Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni sellel korral kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 17.–21. maini aastal 2021. Juttu tuleb Valga Baptistikoguduse 100. juubelist, Kärdla raamatukogu 150. juubelist, Rudolf Kallase 170. sünniaastapäevast, Rannu Õigeusu kiriku korrastustöödest, Joosep Tammo videopostituste kanalist ning Margus Koroljovi uuest CD-plaadist. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Valga Betaania baptistikogudus tähistab selle nädala pühapäeval oma 100. juubelit ning sellest räägib meile nädalakaja esimeses intervjuus koguduse pastor Otto Aavistu. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Rauno Veri.
Valga Betaania baptistikogudus tähistab neil päevil oma 100. sünnipäeva. Pastor Otto Aavistu, kas vastab tõele, et kogudus alustas 100-aastaist tööd lätikeelsena?
See oli tegelikult mõlemas keeles. Et see ei olnud ainult lätikeeles. Läti keeles alustas juba see natuke varem. See oli 1907, kui Läti kogudus oli Valgas juba baptisti liikumise nagu algatanud. Ja pärast sõda siis tekkis nagu Eesti grupp pärast esimest maailmasõda, pärast sõja lõppu nagu.
Kui palju ja kui täpselt üldse on teada see 100 aasta taguse ajaloo alguspunkt?
Meil on kroonik olemas kogudusel. Et see kroonik on olemas nii kahes osas. On ka enne sõda oli kroonik kirjutajad ja ka pärast sõda. Nii et meil on kroonik ande nii olemas seal nii koguduse nii ajaloo kohta.
Kes oli esimene pastor, kes olid need, kes koguduse tööle panid?
Esimene pastor oli Hans Rebane, kes tuli meil üldse, tuli Peterburist, tuli Valka elama. Ja tema siis kogus, siis tekis ka piir, sest enne esimest maailmasõda tsaari ajal ju Valgas nagu Eesti-Läti piir ei olnud. Ja inimesed oskasid nii mõlemat keelt, nii eesti keelt kui läti keelt. Ja algne kodus oligi nagu mõlemas keeles. Aga siis pärast esimest maailmasõda siis vend Hans Rebane kogus kokku Eesti poole ja siis aastal 1921, siis maikuus siis sündis Valga Betaania kogudus.
100 aastat on 100 aastat väga pikk aeg. Kas oskate esile tuua mõned sellised märkimist väärivamad hetked kogu selle aja vältelt, et me saaksime sünnipäeva nädalal nii-öelda neid uuesti markeerida?
No muidugi kõige märkimisväärs on see, et kogudus pole kordagi lakanud tegutsemast. Et loomulikult teise maailmasõja aeg oli väike paus, aga see oli jah, see oli kõikidel väike siuga raske aeg. Aga kogudus on kogu aeg tegutsenud ja ma arvan, see on kõige märkimisväärsem, et kui Jumal on koguduse rajanud, siis see püsib ja see tegutseb. Selle aja jooksul on siin olnud 17-18 pastorit, kes on seda vedanud ja alati on Jumal leidnud kellegi ümber koondada usklikke ja tuua seda lootust ja usku meie linna. Nii et ma arvan, see on kõige märkimisväärsem just see järjepidavus.
Tuleme nüüd sünnipäeva juurde või nüüd vist öelda ka juubeli juurde. Kuidas te oma 100. aastapäeva tähistate?
No eks praegu on selline keeruline aeg, aga päris ei tohi niimoodi kogu maailma kokku kutsuda. Aga me ikkagi kutsume kokku kõik eelnevad pastorid, kes on veel elus ja meie keskel. Ja neid on praegu meid 5 pastorid, kes on kättesaadavad praegu koos minuga, kes on olnud Valga Betaania juhid. Meie liidu president Erki Tamm tuleb meid õnnistama, tervitama ja Ekleesia koor vähendatud koosseisus tuleb meile laulma ja jumala trooniet juhtima. Ja niimoodi me tähistame seda rõõmuga ja oleme väga õnnelikud, et me saame ka pastorid, kes on meie keskel, saame koos olla ja Jumalat tänada, kes on Valga Betaaniat juhtinud. Ja see on suur õnnistus.
Ajalugu määrikas ja tähistamine toimub ka sel nädalal, aga kui mõne sõnaga kuidagi illustreerida, kuidas kogudusel praegu läheb, kui palju on liikmeid, kas liikmeskond kasvab, kas teil on noori?
Jah, et liikmeskond on meil stabiilne olnud. et noorte tööd meil kahjuks sellist nagu aktiivsed hetkel pole, aga 20-25 inimest on meil koguduse rahvast olemas ja oleme nagu elujõulised, et saame ilusti hakkama ja kuulutame iga pühapäev Jumala sõna, iga nädal on palvekoosolekud, iga kord palvetame linna ja maa eest inimeste eest, nii et Jumala sõna tuli ikka põlema linnas kogu aeg.
Kui te vaatate nüüd tuleviku suunas, siis mida võiks teie ootuste kohaselt kogudusele näiteks järgmised 100 aastat tuua?
No ikka kõige suurem soov on ikka, et inimesed tuleks Jumala riiki. Ja me ikka palume taevaisa ja palume ka teid meie pärast palvetada, et Jumala avaks siin sõna ukse, et kõik kuuleksid Jumala sõna, et selleks me olemegi siin Valga linnas, et Jumala sõna leviks ja jõuaks rahvani. Ja järgmised 100 aastat, kui Jeesus enne tagasi pole tulnud, siis mina usun ikka jõuda kõik inimesteni ja kuni mõnel määrteni just Jumala sõna kuulutamisega.
Otto Aavisto, kui mõni meie raadiokuulejatest, kus iganes Eestimaa paigas tahab tulla nädalavahetusel Valga Betaani ja Baptisti koguduse 100. Sünnipäeva tähistama, siis kas ta tohib tulla ja millal ja kuhu ta võiks tulla?
Praegu pigem ma ei teeks sellist avaliku reklaami praegu, aga meid saab vaadata Facebookis, on meil oma koduleht ja me teeme seal pühapäeval, see pühapäeval 23 mai kell 12 meil on otsu ülekanne. Nii et te saate otsu ülekannes meis kaasa elada meie koguduse tegemistele ja koos palvetada. Loomulikult ma kutsus kõik kokku Valka, aga praegu kahjuks ei tohi ja me peame ikka nendest piirangutest kinni ja järgime riigi seatud ohutuspiiranguid. Aga kutsun kõik otsa vaatama Facebooki kodulehe kaudu ja loomulikult palvetage meie eest. Et palve ja tänu ja kellel on võimalik, võite ka toetada, seal on kõik andmed olemas. Nii et võite otsuühenduses pühapäeval meil kaas elada. Pühapäeval 23 mai kell 12 on otsuülekanne Facebooki kodulehel Valga Betaani kogudus.
Suur tänu teile Otto Aavisto selle hommikuse jutajamise eest ja siia intervjuu lõppu mõned head soovid lisaks õnne soovidele teie enda kogudusele. Mida raadiokuulajatele tänasesse päeva sooviksite?
Mina soovin ikka kõigepealt Jumala rahu. Et mina ikka annaks selle kirja, kui mis Jeesus ütles, et oma rahu ma jätan teile ja ma ei anna mitte nii, nagu see maailm annab. Et Jumala rahu, see ületab kõik mõistuse ja see ei tekita segadust. Et mina soovin kõigile Jumala rahu.
Nädala kaja.
Sel teisipäeval ehk 18. mail tähistas Kärdla raamatukogu oma 150. juubelit. Juubeliüritused on aga kestnud juba mõnda aega. Kohe algavas väga huvitavas intervjuus saame lisaks selle raamatukogu algusaegade meenutustele kuulda ka asjaolust, kuidas on see raamatukogu olnud seotud missioni tööga ning millistes tehnika arengu valdkondades on ta olnud Eesti raamatukogude hulgas kõige esimene. Ajaloolist tagasivaadet ja tuleviku plaane edastab Kärdla raamatukogu juhataja Anneli Veevo ja temaga vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kottiisen.
Tänast intervjuud on nii hea alustada õnne soovidega Anneli Veevo Kärdla raamatukogust. Sellist sünnipäeva nagu 150 ei ole just igapäev. Anneli, paljud teavad, kes on püsivad pereraadio kuulajad sind hästi erinevatelt külgedelt, aga täna hommikul, Anneli Veevo, oled sina meil Kärdla raamatukogu juhataja. Kas on nii?
See on täitsa õige ja see on juba 7. aasta niimoodi.
Väga tore, väga tore. 150 on selline number, kui me mõtleme mõnda organisatsiooni, siis see tundub ääretult pikk aeg. Kui me mõtleme mõnda traditsioonilist kirikut, siis see ei olegi nii pikk sünnipäev või tähtpäev. Kuidas on Eestis ja Euroopa mõõtes raamatukogu 150 sünnipäev? On ta pikk, lühike või keskmine?
No ta tegelikult on ikkagi päris pikk, kui me räägime rahva raamatukogudest ja aga samas ta on nagu paras jagu, et seda 150 aastat suudab veel ikkagi nagu meeles pidada ja mälus hoida, et kui tuleb neid aastaid nagu juurde, siis võibolla tekivad mingid augud ja enam ei mäleta, mis seal vahepeal toimus, aga meil on nagu täiesti selline järjepidevus olemas ja tõepoolest me loeme enda alguseks nagu 1871, kui Kalevi Vabriku raamatusõbrad otsustasid endale asutada siis laenu raamatukogu, et see oli selline nagu väikse huvigruppi initsiatiiv, kes siis selle ära tegi ja põhimõtteliselt võib ju ka mõelda, et Kärdla Kalevi vabrik, et umbes, mis see siis tänasesse päeva puutub, aga nii see on, et keegi otsustab mingil ajal teha enda meeles sellist võibolla väikest asja, et ta ei mõtlegi selle peale, et 150 aasta pärast veel meenutatakse seda tegu, mis tema on teinud, et minu meelest on see nagu tähendusrikas või kui vaadata tagasi, et iga selline lihtne tegu või selline mõte, mis me teoks teeme, sellel võib olla väga suur mõju, nii et tõepoolest veel 150 aastat hiljemgi meenutatakse seda.
Täpselt nii. Ja kas ma saan sinust õigesti aru, Anneli, et vähemalt nii palju kui me teame, siis see algus ei olnud selline strateegiline planeeritud, et tänasest päevast kuni lõpmatuseni, vaid siis oli lihtsalt üks hulk, kes tahtis oma intellektuaalset elu nagu avardada ja sellest tulenevalt loodi selline laenutuskeskkond tänane moodne sõna või?
Ja just täpselt sa said kõigesti aru. Et nii see oligi, et ma kujutan ette, et see grupp inimesi tolla ajal nagu mõtles, et nad teevad midagi nagu ise enda jaoks, et neil endil oleks nagu võimalus raamatuid hakata laenutama ja pealegi veel raha eest. Et no, ma kujutan ette, et sellel ajal rahal oli võibolla isegi veel suurem väärtus kui tänapäeval, kus võibolla me kõik ikkagi saame mingisugused rahaühikud saame nagu kätte, aga 1871 oli kindlasti see hoopis natuke teistmoodi. Ja muideks täna just ongi 18 mai ja tegevust alustatigi 18. mail, nii et täitsa õigel ajal helistad mulle.
siis on hea. Kas on ka aegu tagasi vaadates teada, kui suur oli see grupp, kes oli, ma ei tea, see sõpruskond või tööliskond, kes selle raamatukoguga alustas?
Ei ole teada, selles mõttes nimekirja ei ole olnud. Aga teada on see, et neid aitas siis kirikuõpetaja Aleksander Zenkbusch, kes siis aitas varustada saksakeelsete raamatutega, siis panid tähele, et saksakeelsete raamatute, mitte eestikeelsetega. Ja esimesel aastal laenutati juba 2141 raamatut ja see ei olnud üldsegi nii nagu täna on, et me läheme raamatukokku ja laenutame ja saame tasuta raamatuid laenutada, sest tol ajal pidi ikkagi raha maksma selle eest ja oli olemas lugemismaks, nii et see lugemismaks pandi siis pärast jälle ringlema, sest selle eest osteti siis uusi neid trükkiseid ja parandati vanu ja osa sellest rahast loovutati ka missionitööks ja vaeste abistamiseks, nii et see mõte ja see mõju oli, noh, nagu ka ühiskondlikus plaanis oli natukene isegi suurem kui lihtsalt, et laenutame raamatuid ja toome tagasi.
Ma arvan, et sealt on palju inspiratsiooni ammutada ka tänaseks päevaks, nii nagu sa juba varem ütlesid, et tegelikult tihti väikesed asjad, mis võivad esmapilgul olla lihtsalt nii-öelda meie enda tarbeks, nendel võib olla palju suurem jõud, kui me vaatame seda laiemalt ja usu rikkalt. Kui üldse Eesti raamatukogu sellist nagu ajalugu vaadata, siis vähemalt nii palju kui me täna teame, öeldakse, et Eesti esimene selline avalik raamatukogu loodi 1552, Tallinna Oleviste kirikus, sellest on nüüd pisut rohkem kui 150 aastat, aga nii nagu sa ütlesid, et võibolla see 150 aastat on hea aeg, et ikkagi tekib mingi selline võimalus nagu ülevaateks. Oskad sa kommenteerida, mis on võrreldes tänasega täiesti teistlaadne raamatukogu kontseptsioonis ja mis on need asjad, mis tegelikult on ajale vastu pidanud ja on täna võiks täiesti võrreldavad olla 150 aasta tagusega?
Ja mis on nagu absoluutselt teistmoodi on kogu see raamatute laenutussüsteem, et me just tegime ka oma raamatukogus sellist, noh, ajaloolist tagasi vaadat, nagu ikka, eks ole, ja nägime või otsisime välja igasugused vanad pildid ja dokumentid ja see raamatute laenutamine käis alguses ikka nagu ühtemoodi, noh, paperi peale kirjutati siis kogu see fond ka üles, et mis raamatud on olemas ja siis teine selline paperimajanduse teema oli see, et kes mida laenutas, et me tõenäoliselt väga paljud mäletame veel siit kuskilt nõukogude ajaski neid laenutuskaarte, aga näiteks meie raamatukogu oli Eestis esimene, kes 1997. aastal läks üle nii-öelda elektroonilisele laenutussüsteemile, kui tulid triipkoodid ja hakati piiksutama nende triipkoodidega nagu neid raamatuid ja niimoodi välja laenutama. Ja teine, kus me oleme ka täna jälle esimesed, on, et täna meil on käsil selline protsess, kus me tahame võtta kasutusele avatud raamatukogu funksiooni, mis tähendab seda, et ühel heal päeval ja see võib-olla isegi juhtub sellel aastal juba, saavad lugejad tulla raamatukokku raamatuid laenutama sel ajal, kui töötajad ei ole enam nagu kohal, et lugeja ei ole enam seotud siis lahtioleku aegadega, vaid ta saab siseneda ID-kaardiga ja ta on identifitseeritud niimoodi ja saab tulla ise ja leida selle raamatu ja laenutada ja jälle ära minna. Ja see, noh, nagu ma ütlesin, et see loodetavasti juhtub sellel aastal, sest kõik sellised ettevalmistavad tööd on juba tehtud ja viimane töö loodetavasti saab teoks nagu homme. Et siis läheb veel käivitamiseks aega natukene ja siis ehk jõuabki see aeg kätte. Nii et selles mõttes, kui me vaatame, kuidas vanasti laenutati, kui kõik käis nagu paperi peal ja olid need laenutuskaardid ja nüüd on, noh, tehnika areng on lihtsalt nii palju suurem, et või see ongi tehnika areng on toimunud, et 97 ja siis 2021 on sellised tähelepanuväärsed murdepunktid siis meie raamatukogus, aga samas ka üldse Eesti nagu rahva raamatukogude arengus. Et iga raamatukogu teeb oma arendustöid täna, kui me räägime rahva raamatukogudes, aga need on nagu mõnevõrra erinevad.
Seda on nii hea kuulda, et ei ole ju, et ainult suurtel paikadel, Tallinn, Tartu ja Pärnu on erilised eelised, vaid tihti just ka Eesti mõistes, kus digitaalsed lahendused on hästi kätte saadavad, ka väikesemad paigad saavad olla sellised innovatsiooni algatajad. Aga kui täna on just nii-öelda see märgiline päev, 150 aastat tagasi, täna avati see ühine rahvusraamatukogu, siis rahvaraamatukogu vabandust, siis tegelikult olete te sünnipäeva tähistanud, pikemalt te tähistate veel, teil on olnud juba ajalukonverents ja ma saan aru, et inimest teile on kätte saadav ka need toredad materjalid interneti vahendusel.
Ja me lõime siis ühtlasi ka sellise veebi konverentsi, kuna noh, meil ikkagi natuke on piiratud veel suurte ürituste korraldamine ja me pidime oma ka sellise ürituse kuupäeva paika panema juba oktoobris, nii et oktoobris esiteks keegi ei tea ju, mis ilm on mingil päeval maikuus, eks ole, kas sa ladistab vihma või särab päike või ja teiseks oktoobris me ikkagi ei teanud seda, et meil kevadel jälle elule läheb nagu pausi peale teatud mõttes. Et jah, et meil oli Kärta väljakul, keskväljakul oli suur avalik üritus eelmisel nädalal ja ühtlasi avasime ka veebikonverentsi kas oma juurteesse põgeneda, kus on siis mitmeid huvitavaid ettekandeid sel teemal, et kas saab juurteest põgeneda või ei saa. Või inimesed räägivad nagu oma lugusid ja ka oma nagu sellist kodulugu, et raamatukogu üheks funksiooniks on koguda ka kodulugu, ehk siis säilitada seda ajalugu, mis koha peal on olnud. Ja meie mõtlesime, et teeme sellise konverentsi, kus me räägime nagu tänasest päevast ka väga palju. Ehk siis ei pea ju alati ootama, et inimesed ära surevad ja siis hakata mõtlema, et oh, miks ma ei küsinud seda või miks ma ei vaadanud toda või mida iganes, et noh, et võib ju ka kirjutada nii-öelda ka tänast päeva, et säilitada seda, mis täna nagu meie ümber toimub. Ja seda veebikonverentsi, noh, ta on kõik järelvaadatav, sest meil on seal videoettekanded ja seda saab siis vaadata aadressil raamatukogu.hiiumaa.ee. See on meie raamatukogu aadress ja sealt siis leiab selle koha, kus siis saab siseneda ja näha neid ettekandeid.
Suur tänu, Kärdla raamatukogu juhataja Anneli Veevo, veel kord palju õnne tänasel päeval, Jumala õnnistust ja julgust ka täna väikeste sammudega luua midagi, mida meie järeltulevad põlved tagasi vaadates võivad tänulikusega meenutada. Aitäh!
Aitäh sulle ka ja ilusat päeva!
Nädala kaja.
Laupäeval 22. mail on kirikuõpetaja, pedagoogi ja kultuuriloolase Rudolf Kallase 170. sünniaastapäev. Suure juubelieelsel päeval aitas teda meenutada Tartu praost Ants Tooming, keda küsitles hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada Tartu praostkonna praosti Ants Toomingat. Homme on Rudolf Kallase 170. sünniaastapäev. Samal päeval taas pühitsetakse ka tema hauamonument Tartu Raadi kalmistul. Kes oli Rudolf Kallas?
Eesti kultuurilooja, Eesti rahva ja Eesti rahvusluse jaoks oli ta sinise, musta ja valgelippu pühitseja.
et sellele nagu ei oska midagi juurde lisada, et pühitseja on oma koha meie kiriku ja kultuuriloos väga kindlalt paika pannud, et see väärib austust. Juba ainuüksi see, et aga tema on olnud põhiliselt tubli kirikuõpetaja ja Eesti kultuurilukku jätnud mitmeid jälgi. Ajastust tulenevalt on ta olnud paljude asjade nii-öelda esmaalgataja ja olnud väga aktiivne sellistes olulistes ühingutes, mis tänagi Eesti ühiskonda kannavad, Eesti kirjameeste selts, Eesti üliõpilaste selts, Vanemuise selts ja nii edasi.
Millise pärandi ta teie hinnangul endast maha jättis?
Ma arvan, et kõige olulisem, mis ta isikuna on jätnud, on see, et ta kandis seda nii-öelda vanaaegset või endisaegset Eesti mehe, Eesti haritlase usku, lootust ja armastust oma rahva ja oma maa vastu ja rakendas selleks kogu oma annete pagasi ja selle tõttu ongi need 19. ja 20. sajandi inimesed, kes meie ühiskonda Eesti vedasid, olnud Eesti rahva suurkujudeks või saanud nendeks ja suur osa nendest ju olidki kirikuõpetajad. Et kirikuõpetaja ametisse võeti või pürgisidki kõige paremad. Et täna võibolla see nii ei ole, et kõige paremad tegelevad suures osas ise enda ja oma lähikontsetega oma oskusi ja suutlikus selle jaoks rakendades, aga kogu ühiskonda ja kogu rahvast silmas pidades on pigem tolle aja mehed ja tolle aja naised panustanud, nii et me saame neid täna suure tänutundega meenutada.
Millistes kogudustes te õpetajana teenis?
Noh, nimetamisväärselt on kindlasti kolm, et Valgas tema alustas oma vaimuliku karjääri ja seal Valga perioodil tegi ta Eesti kiriku loos siis ja Eesti kultuuriloos, ehk need kaks olulisemat pühitsustoimingut. Esimene oli siis Eesti üliõpilaste seltsi sinine, must ja valge lipp. Ja selle pühitsemine Otepääl koos oma sõprade ja kaaskondsetega ja selle lippu nii-öelda vennaskond on tänagi väga tugevalt Eesti ühiskonda kandev ja suunav. Ja see sümbol on saanud kogu meie rahva võidumärgiks, ütleme nii, ja kinnituse ja julgustuse märgiks. Ja teine oli siis Tartu Peetri koguduse pühitsemisel kaasa aitamine. Tookord kutsuti sinna väga palju kõrg vaimulike nii Peterburist kui Riiast, et tema seal nagu see juhtfiguur ei olnud, aga ta osales ühes osas Peetri koguduse kiriku pühitsemisel ja too oli suur rahvusliku liikumise keskpunkt sellel hetkel. Ja siis teenis ta Rõuge kogudust üle 10 aasta, mis oli ka suur ja võimas kihelkonna kirik ja kogudus ja on seda mingil määral siiamaani üks suuremaid Eestis kihelkonna kogudustest. Ja oma lõpud aastata siis 13 aastat oli Peterburis ehk suurlinnas ja sinna kutsus ta muidugi Jakob Hurt, kes on Eesti rahva üks nimetamisväärsid suurkujusid ja Jakob Hurt kasutas ka oma kaastöölistena kõige paremaid. Rudolf Kallase kõrval võib siin nimetada ka Villem Reimanit, kes oli samuti Peterburis oma nii-öelda proovi aastat tegemas, et Hurt võttis ta sinna enda kõrvale ja suuresti ka enda järglaseks, ehkki see kalda issanda juurde jõudmine ei juhtunud mitte väga pikka aega pärast Hurda lahkumist, et Hurt läks issanda ette 1907 ja Kallas 1913 siis.
Et siis Rudolf Kallas jõudis päris mitmetele kogudustele oma head mõju anda.
Jah, et 10 aastat on nendes kõigis, no võibolla Valgas natuke vähem, aga 10 aastat suudab õpetaja jätta endast koguduse juurde ja võibolla ka end ammendada ja ongi aeg edasi liikumiseks, et toona need paremad kutsuti kogu aeg edasi. Et on mitut kogudust teeninud, aga eks ta noh, siin ja seal ole kaasa löönud ka mujal, aga need on kolm nimetamisväärset. Ja.
Homme taas pühitsetakse Rudolf Kallase hauamonument. Kuidas jõudis asi selleni, et seda nüüd restaureerima hakati?
No, põhjus oli selles, et see haud oli üsna räämas, nagu need suurkujude hauad sageli juhtuvad. Et siin see Eesti Vabariik 100 ja kõik sellega ümber seondult seonduvalt on, on paljud hauad siin korda teinud ja Eesti üliõpilaste selts, kelle liikmeskonnas on ju väga palju, väga tuntud Eesti kultuuritegelasi, ei jõua kõiki neid haudu ja monumente korras hoida, et nad küll on panustanud ja proovinud ja puhastanud, aga, aga see kord võttis Tartu linn selle ette ja kutsus üles seda ka toetama, et nii mõnigi kogudus ja nii mõnigi akadeemiline üliõpilasorganisatsioon, nii mõnigi teine väärikas Eesti ühiskonda mõjutav organisatsioon ja ka üksikisikud on siis rahaliselt sümboolselt toetanud linna ettevõtet. Et selliselt on see korda saanud, et sinna tuleb siis avamisele on kutsutud ka Väägvere puhkpilliorkestri, mis esindab samuti muisse aja kaunidust ja toimetab siia maani ja pillimehed mängivad koos. See sündmus saab olema uhke ja vägev, et suur tänu Tartu linnale selle ettevõtmise eest ja suur tänu kõikidele, kes on nii-öelda linnale appi tulnud, sest kui meil endil abi vajab, läheb, siis me ikka küsime linna käest jälle eelarve kaudu toetust, aga see oli selline ettevõtmine, mida, mida iga üksikisik ja iga väärikas Eesti kodanik, kellele sinine must ja valge lipp südamesse on, on istutatud, et kõik see sugused saavad oma väikse annetuse teha ja konto leiab muidugi Tartu linna kodulehelt kõige lihtsamini, et katsuge siis õlg alla panna. Aga tegelikult on ju, ju sammas linna toel juba korda tehtud.
Lõpetuseks, millega võiks Rudolf Kallas olla meile kõigile eeskujuks?
Sellega, et ta oli pühendunud inimene et ja kasutas oma ande. Mida täpselt ja kuidas ta on teinud, seda saab iga inimene Wikipediast või teatmeteostest uurida, aga kõige olulisem on see, et iga päev teha ja kasutada neid ande, mis sulle Jumala poolt on antud oma rahva ja riigi ja kiriku hüvanguks. See on see, mis eeskujuks on.
Suur-suur tänu teile, Tartu praostkonna praost, Ants Tooming selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva kõikidele raadio kuulajatele ja suur tänu helistamast. Kõik head!
Nädala kaja.
Järgmine kõnelus viib meid Tartumaa ja Viljandimaa piirile rannusse. Pikalt kehvas seisus olnud rannu õigeusu kiriku juures on maiku alguses olnud vilgas tegevus ja sellest oskab rääkida eelka puhjakoguduse õpetaja Tiit Kuusemaa. Teda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Tompu.
Ja meil on nüüd telefoni ühendus puhjakoguduse õpetaja Tiit Kuusemaaga. Tere hommikust!
Tere hommikust!
No Tiit, sina oled kaua teeninud. Puhja ja rannukogudust samamoodi ja küllap võiksime rääkida sinuga siis puhja ja rannukoguduste ja kirikute käekäigust, aga elistame hoopis sellepärast, et rääkida sinuga rannu õigeusukirikust. Kuidas on juhtunud, et Luteri koguduse õpetaja on sattunud õigeusukiriku, siis võime öelda, taastamise või korrastamistööde juurde?
No see on küll üks väga imelik lugu, millel võib süüdistada, et äkki Jumala püha vaim on selles kuidagi osalinn olnud. See on olnud igati korra ja traditsiooni vastane. Aga kuidagi võibolla on sellest ka põhjus olnud minu minevik Mustvees, kus ma õppisin õiguslike tundma ja sain nende usutraditsiooniga omaseks või lähedaseks. Ühesõnaga meil on ju häid tuttavaid sõpru õigeusu kirikus ja ka vanglatöö on aidanud sellist õlatunnet süvendada, nii et see ei ole midagi imelikku. Noh, pikka aega nüüd on olnud see õigeusu kirik pärast uusapostlite lahkumist seisund tühjana. Ta on tagastatud küll ortodoksi kirikule, aga ma saan täiesti aru sellest kirikujuhtidest, neil ei ole ressurssi, ei rahalist ega muud ressurssi selleks, et meie mõistest tondi lossi hakata vuntsima, sest seal kogudus on, oli suletud pikka aega ja kui ei ole omaniku, siis ei saa ka väga oodata midagi jooksvalt selle hoone korrastamise osas.
Tegemist on siis Rannu Issanda Jeruusalemma minemise kirikuga, ilmselt siis ka 19. sajandil loodud õigeusu kogudus ja kirik, mis siis nõukogude ajal suleti.
Ja kui me nüüd selle asja ette võtsime, siis vaatasime kalendrist, ühes küljest oli see traditsiooniline mai alguse teeme ära kampaania, mis ju nagu rusikest ilmaaugu sobib sellisteks ettevõtmisteks ja samas oli täitumas täpselt samal päeval 8. mail selle kiriku sisse pühitsemise 115. aastapäev. Nii et see oli selline huvitav kokkulangevus.
Nad algud on siis peetud mai alguses 8. Mis siht eesmärk selle kirikuga on, et kuhu tahate välja jõuda?
Ma võrdeksin seda olukorda, kui me sõideme mööda teid ja näeme tee äärest, kas saavatud looma või viga saanud inimest. Et me ei hakka küsima, et kellele see loom kuulub või mis perekonnast inimene on, vaid me lihtsalt läheme ja teeme, mis meie kohus on. Ja see hoota aega oli tegelikult mitu aastat kestis, et kes võtab vastutust, kus see lahendus tuleb, kas see kirik vajas. No imelisti säilinud imelius kirik. Selle on õige natuke vaja teha selleks, et asja ära päästa. Ja tõttu öelda, see pakitsus, see vajadus ei olnud ainult minu kui ühe inimese peas, vaid seda sama südame valu tundsid mitmed inimesed, seal kohalik nüüdne Rannu Luteri koguduse juhatus esimees Jaan Eensaar, samuti Maano Koemets, kunagine Rannu vallavanem, nüüd on Elva vallavalitsuse valikogu esimees. See oli selline ühine valu ja pinge, et mis need saab. Me pidime kuidagi initsiatiivi võtma ja siis tegime lõpuks ära, et kes sellel triklile vajutas lõpuks, mis tähtsus sellel on. Lihtsalt, et ja see ühine sõike fenomen või õlgõla tunne, et see oli midagi, mis muudab selle asja hästi sümpaatseks, et seal olid usklikud koos, luterlased, kristlased, õigeusklikud ja ka ilmalikud inimesed ja seal ei olnud mingit vahet, me kõik läksime appi.
Kuidas vaadata selle mõtte peale, et ükskord Rannu õigeusu kogudus võiks päris aktiivselt seda kirikut ise kasutama hakata, kas Luteri koguduse poolt tundub see hea mõte?
See on kõige loomulikum, kõige õigem asi, et anda tagasi sellele pühale kojale, mis on ju ehitatud Islanda kirgastamiseks ja teenimiseks algne funksioon. Ja nii kaua, kuni ta on sellisena, nagu ta on kasutusest väljas ja näeb kurbe kole välja, siis on see ju tegelikult haav kokku Kristuse ehus, et siin ei ole vahest, kas me oleme luterlased või kes iganes. Et see on häbi lugu, et kuni see kirik niimoodi välja näeb. Ja kõige õige ongi, et õiguslikud ise võtavad tagasi selle kiriku ja selleks on täiesti potentsiaal olemas ju ega rannust ei õiguslikult kadunud kuskil. Ja üks imelugu juba varem juhtus ja see on ka seda võrra mind innustanud sel Rannu pool härgitama midagi, sest kavilda kirikuga, mis oli ju palju hullemas olukorras ja siis me lihtsalt kõrvalt võtsime samuti selle kiriku nagu käendusele ja hakkasime seda talguid korraldama, õiguslikult tuli tappi seal sai peetud jumalateenistusi kontserte, metropoliit Stefanose biskopeeli osalusel ja nii edasi ja nii edasi. See on nagu mootori starteri käivitamine ja selle tulemas on tekis kogudus. See kogudus toimib aktiivselt tänase päevani ja käib koos. Isegi siis, kui see kirik on jätkuvalt varemetest. Miks mitte ei võiks see selline võiks olla jumala ime juhtuda ka rannus? See on ju kõige loomulikum asi.
Kui mööda Eestimaad ringi sõita, siis taolisi varemetes kirikuid või haavu, nagu sa ilmekalt väljendasid, et Kuusema on ju päris palju ja sageli on tegemist just nimelt õiguse kirikutega, mis on jäänud tühjaks, kus kogudust enam ei ole, mis on varemetes sageli võssa kasvanud, et see on, eeskuju on ju väga lihtne, et miks jääda ootama, kuni siis kirik tuleb ja midagi teeb, kui kogukond saaks oma panuse anda, et juba kui võsa ära roogitud ja ümbrus korrastatud, siis see, et seal kord aastas või kas või kaks korda aastas ainult jumala teenistus pidada ja juba on pühakoda jälle pühakojana kasutuses.
Ja selles suunas ongi konkreetne suund võetud, et see on alles algus, mis oli 8. mai. nüüd katkised aknad tuleb parandada, ette panna uuesti, lõpule viia selle katuse parandamine, puud alle võtta, sest tõstuk toona ei ulatunud. Ja järgmine asi, mis seal toimub, on 28. mail kirikud tööl, on ka selle kirikuksed avatud kogukonnale. Ta on pildil, ta on siiski olemas, on noh, nagu elav, aga kuigi võibolla hetkel koomaseisundis, aga me ei ole teda maha kandnud, eks. Ja 5. juunil laupäeval on seal nüüd juba õigeusklikud tulevad kokku ja peavad seal maha vägeva kontserdi. Põhiosa selles kooris, kirikukoorist on Tartu Pühade Aleksandrite kirikukoor. Ja siis tulevad ka preestrid kohale, nii nagu talgutel oli preester kohal või õigemini isa, noh, tal küll diakon, aga Toomas Eriksson ja pidas seal palvuse ja selles mõttes me ei tee midagi lahus õige ustlikest, ka piiskop Eeli ja õnnistus oli ka selle kiriku talgute puhul olemas ja see kõik jätkub. See on protsess ja me oleme selles protsessis kaasas. Ja mul on nii hea meel, et see ei ole jäänud ainult noh, rannu või puhja õpetajate või juhatuste asjaks, vaid see on nagu väikest viisi vallandanud väikese laviini. Selle aktsiooniga liitus ka Valga praoskond, eriti selle nüüd, Tartupoolsed kogudused, et see on saanud selliseks ühiseks ürituseks ja kui pereraadio kaudu see sõnum jõuab ka üle Eesti laiali teiste kristlasteni, siis igasugused abikäed ja võibolla ka tulevikus annetused on teretulnud. See on üks ühine päästmisaktsioon, siin ei ole või, et kedagi jäeta kõrvale, see oli üks suur pere 8. mail, kes rõõmsasti kokku tulid ja lahkusid sealt palju rikkamata, nagu nad tulid. See oli fantastiline päev.
Ja see on tegude oikumeenia.
Just.
28. mai siis on see järgmine kuupäev, mille võiks meelde jätta.
Ja õhtul on kirikuksel avatud. Kes seal paras ja kui seda kirikut tutvustab, seda seal veel, no, aga igal juhul seal midagi toimub. Ja muidu Toomas Švakk on selle kiriku kohta teinud uurimustöö, nii et see on internetis täiste saadaval, kes sügava on selle pühakoja vastu viisunne.
Tiit Kuusema Puhjakoguduse õpetaja suur tänu selle hommikuse jutuajamise intervju eest, loomulikult selle panuse eest rannu õigeusu kiriku korrastamise ja taastamise juures õnnistatud päeva jätku sulle.
Aitäh ja õnnistust iga Jumala rahvale, Jumala perele üle kogu Eesti.
Nädala kaja.
Kauaegne pastor, pedagoog ja kirjanik Joosep Tammo on mõni aeg tagasi avanud omaenda YouTube kanali, kuhu ta postitab regulaarselt huvitavaid videomaterjale. Järgmises intervjuus uurib temalt selle kohta hommikutoimetaja Rauno Veri.
Õppejõud ja emeriit pastor Joosep Tammo on käivitanud YouTube'is internetis omaenda kanali. Kust selline mõte teil tuli?
Eks need mõtted tulevad keset elu ennast, et see lockdowni aeg, mis nüüd oli ja ikka veel siin saabapidi läheb edasi, sundis koolis üsna palju interneti maailmas toimetama ja siis ma vaatasin, et aga see on ju suurepärane võimalus ka nende sõnumitega, mis minul on jäänud, ma käin 71. eluaastat ja eluaeg oled piiblit uurinud ja eluga püüdnud kursis hoida ja natuke on juba elukokemusi ka nagu tekinud, et seda kõike võiks jagada ja see YouTube keskkonna niisugune võimalus, kus sa otse ise räägid, see jääb ja säilib, me ei tea kui kauaks, aga siiski Google on ju tervikuna väga, väga suur üritus, nii et ta päris kohe ära ka ei tohiks kaduda need sõnumid. Põhimõtte proovida. Alul nagu kanaline ei mõelnud, aga siis vaatasin, et parem on see nagu päris oma kanalina teha. Ja nii siis olen sinna postitanud terve rea sellised lühikesi mõtisklusi. 7-8 minutit iga pühapäevas evangeeliumi kohta, nii et kui pühapäeval keegi tahab mõtiskleda selle evangeeliumi üle, mis üle maailma kõige levinum nagu tekst, mida loetakse. See on Anglikani kirikus ja metodisti kirikus ja katolik kirikus ja ka meie Eesti evangeeliumi kristlaste vaatiste koguduste liidu kalendrite järgi. Siis selline väike mõtisklus on iga pühapäev seal. Aga siis on mul veel üks niisugune projekt, mida ma tahan teha just piiblikoolidele ja mõeldes ka oma endistele õpilastele, et neid õpilasi on ikka siin paari tuhand ümber, sest ma õpetan gümnaasiumis siin Sütevaku humanitaargümnaasiumis filosoofiat, varem ka usundilugu ja eetikat ja sellised aineid, et kudagi piiblini põhitekstide üle mõtisklemist, mis on meie Euroopa ja ülemaailmses kultuuriloos üsna suure tähtsusega, alates seal maailma loomisest või täna ma postitan siin veeuputuses, see on tegelikult üks väike sari, viis erinevat sellist lühikest 10-minutilist saadet, kus ma mõtlesin noaegse veeuputuse erinevate aspektide ja sõnumite üle, mis see sisaldab. Ja no siis on veel niisugused üldised teemad ja tundub, et ka need on nagu üsna huvitavad paljudele. Näiteks kõige enam vaadatum postitus oli siin, et miks me peame pühapäeva. Hästi lihtne küsimus, aga kui hakata nagu mõtlema selle üle ja mälestada ka seda, et 1700 aastat sai kevadel sellest, kui pühapäeva pidamine lausa riiklikult ära korraldati keiser Konstantinus suure poolt, siis hästi palju vaatamist ja mõtlemist, aga siin on ka teisi. Mõni tervishoiu teemat käsitlev teema või üks teema, mis mul südames on, et kui kaua see kätlemisest loobumine püsib, et kas jääbki niimoodi, et miks on üksest künnarnukiga, natuke niisugust elufilosoofilist aspektist, aga ja sellest aspektist ka, et mis ma ise olen mõelnud ja kogenud. Vaad niisugused suured kolm teemagruppi ja siis on veel postitusi, kes kui keegi märkab seal teemadel filosoofia sellised tunnikokkuvõtteid, aga neid ei näe. Need on ainult õpilastele, aga te näete ainult, et võibolla pealkirjad või mingid failid on. Et seike selline väike kanal siis ja loodame kõige paremat.
Joosep Tammo, kui palju on teie jaoks endal, teie enda jaoks põnevust selles, et teil on selline uus ja värske väljund ja sealt tuleb ju ka hoopis uus ja värske tagasi seda?
No põnevust ikka on, et sa avastad nagu midagi ja avastad seda, et peab hommikul esimesena, kes su postitust on vaadanud, on Austraaliast ja viimane, kes lõpetab on Vancouverist, et see, selle nagu ulatuvus on ikka ülemaailmne, kus siial inimesed on ja nad on kiiresti see sõnum jõuab nendeni. Ja muidugi ka tehniliselt, et avastad siin ja mõni noorem sõber annab nõu ja et kõike seda on võimalik ka väga lihtsate vahenditega teha lihtsalt, kui sul on hea telefon ja Android mikrofon sinna juurde, et siis see tehniline nii-öelda miinimum on ka tagatud. Et see on ka pensionööge selline hea tegevus, mis mõtestab elu ja ka disiplineerib, sest sa pead ju ikka nagu regulaarselt midagi mõtleme tegema ja süvenema.
Kui palju on teie ilmalikud tuttavad annud teile tagasi sidet, et kas või see sama näide pühapäeva kohta, see annab neile ju võimaluse tulla kristlikule maailmale lähemale?
Jah, tõsi see on, et ma märkan niimoodi, et üsna paljud, ma levitan seda reklaami nagu Facebooki pealt, kus on mul hästi palju sõpru ja tuttavaid uuematest ja vanematest aegadest ja siis seal on selgelt näha, kes on laikinud ja kes on selle ka jälginud ja kelle on seda tahet ja seal on jah näha, et ka need inimesed, kes muidu kirikus ei käi ja ka üsna mitmed tuntud nimet, nad ikkagi see kõnetab. Aga noh, minu need mõtisklused ei ole nagu selline võibolla lause, evangelisatsioon või retooriline pealetükki, vaid need on ennem niisugune natukene filosoofilisemad ja rahulikus stiilis, nagu ütelda, nagu anainimesele sobib.
Joosep Tammo, kui nüüd inimesed meie juttu kuulavad ja tulevad vaatama teie YouTube kanalid, siis mis võiks olla selline järgmine haara postitus, millele võiks tähelepanu pöörata?
No nagu ütlesin täna, ma no ma seda regulaarselt panen üles veeuputusest ja ilmselt üks fail tuleb ka homme veeuputusest, siis on pühapäev, järgmine siis on see sama, et mis saab kätlemisest. Päris selline olmeline asi, aga kas kätlemine jääbki ära või kui kauaks jääb ära või kuidas need keelud ja soovitused ikkagi pikema aja jooksul meid mõjutavad ja mis on need asjade sisu. Et see saaks see kuskil järgmisel teisipäeval on see üleval.
Nii et Joosep Tammu, põnevad teemad on teie YouTube kanalil tulekul.
No loodame.
See on hästi tore, et sellise asja olete ette võtnud, aga lisaks juba räägitule. Palun teilt veel meie raadiokuulajatele tänasesse hommikusse ja tänasesse päeva ühte julgustavat mõtet, mis oleks neile sobiv ja aitaks neil päevale vastu minna.
Et see julgustav mõte ikkagi on see, et ükskõik, mis vanuses sa oled või mis seisus sa oled, aga nagu Muistne laulik ütleb, et minu õnn on see, et ma olen Jumalale ligi. Ja võt see inspireerib sind ja mind ka tänases päevas.
Suur aitäh teile ja palju õnnistust teie tööle.
Teile samuti.
Nädala kaja.
Margus Koroljov, Eesti Kristliku Nelipühikiriku Toompea kogudusest, andis eelmisel nädalal välja muusikaalbumi, mille pealkiri on Issandale. Seal leidub lihtsaid, aga südamlike ülistuslaule. Nädalakaja viimases jutuajamises saamegi sellest rohkem teada, kui muusika autori ja esitajaga vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kottiisen.
On hea meel tervitada Margus Koroljov siind Pereraadio hommikustuudiost. Meil on hea meel, et võime täna nii värsket ja tähendusrikas sündmus sinuga jagada, nimelt vähemalt minuni hakkas laupäeva õhtul levima kuuldus, inimesed jagasid, ma oma tütred kommenteerisid ja ütlesid, et kas sa nägid isa? Margus on annud välja uu albumi, et kas see saigi avalikuks alles möödunud nädala lõpp või on see kusagil juba nagu varem kätte saadav, lihtsalt minuni jõudis alles nii värskelt?
Eks enamusteni jõudis see alles nüüd, aga tegelikult need, kes on Instagramis olnud ja need, kellel on Spotify olnud, siis Spotify see läks palju varem üles, et äkki mingi umbes nädal või pooltest nädalat tagasi. Kui see üles läks, ega mina ei olnudki teadlik, et see üles läks vahepeal, et mul ei tulnud mingit teadet ega midagi, et Juhan Ungru mulle saatis ühe video, et kus nad kuulavad minu laule, ma mõtlesin, et kust te minu laule kuulete, et kus see võimalik on. Aga tuleb välja, et siis mingi hetkul üleval.
No vaata kui tore, et isegi loojale endale on üllatuslike hetki. Margus, kohe peagi räägime rohkem sellest albumist, aga ehk on raadiokuulajatele hea kuulda mõni sõna sinust. Et kes sa oled, millal kaua aega tagasi sa Kristusele oma elu andsid ja kuidas on saanud sinust selline nii erakordne ülistusmuusik Eestis?
Aitäh nende sõnade eest. Et mina olen siis mees, kes elab Tallinnas ja ma olen abielus ja ma hoian abielu ühelt kõige tähtsamal kohal oma elus ja töötan lennujaamas. Olen töötanud lennujaamas 8 aastat ja elanud samas Tallinnas 8 aastat. Et muidu olen koerust pärit Kesk-Eestist, kus me ka oma abikaasaga kohtusime noorena juba. Ja ütleme nii, et see muusikapisik on mul väga noorena juba sees olnud, et alates 12-aastaselt hakkasin pilli mängima ja siis ma muusikasse armusin ka, kui mulle näidati ja tutvustati erinevaid muusikastiile. Sealt see niimoodi edasi läks.
Seda on olnud nii ja näha tegelikult. Kõik, kes sind on ka laval näinud. Mina alati naudin väga, millise sellise positiivse kirega sa kitarrist erakordsed meloodiaid välja võlud. Nii et mul tuli see lihtsalt meelde, kui sa ütlesid, et sa oled armunud muusikasse. Et seda on hea näha, et see on siiani nii.
Ja absoluutselt. Eks on omad mõnad ja tõusud, aga see on ju elu osa.
Millal sa kohtusid Jumalaga või oled sa lapsest saadik olnud usklikus peres kasvanud? Kuidas sinu teekond Jeesuse juurde jõudis?
Ei, mina tulen täitsa uskmatust perest, et me koos abikaasaga tulime usule 6 aastat tagasi. Ja tulime Toompeale ja seal andsime oma elu Jumalale. Mul läks see sellega natuke pikemalt aegu kui minu abikaas, et usule tulla, et ma olin vähe kangekaalisem. Et aga eks Jumal tegi oma tööd selle juures väga usinasti. Ja läbi usklike, et ei ole terve elu usklik olnud, tegelikult üsna lapsekingades veel usus.
aga võib-olla on hea täpsustada ka raadiokuulajatele, et kui Margus Korolev ütles, et Toompea, siis ta ei mõelnud mitte Riigikogu peasaali, vaid ilmselt siis Toompea nelipühi kogudust, jah?
Ja, minu jaoks on elementaarne, et on Toompea, siis on kogudus, mitte Riigikogu. Ja ma vabandan.
Selline tore hommikune huumor meie mõlema poolt. Aga Margus, tulemegi nüüd siis selle albumi juurde. Räägi mõne sõnaga, kuidas see sündis, miks see sündis ja kuidas sina kommenteerid seda vahvat muusikavalikut?
See sündis niimoodi, et eks mul on ikka sellest ajast alates, kui ma muusikat olen teinud, eks ikka olen tahtnud alati albumit teha. Aga ma ei arvanud, et kunagi teen vaimuliku albumi. Aga nüüd on see täitsa elementaarne, et ma tegin vaimuliku albumi. Aga eks see ajapikk oli kogunenud sellised laulud, mis tulid väga lihtsasti minu elus ja ma näen, et see on olnud Jumala poolt juhitud ja need laulud on Jumala poolt kingitud ja sellepärast ma julgesin ka need sisse salvestada ja tahtsin neid sisse salvestada. Et ma ei saanud enne rahu, kui need laulud said sisse salvestatud. Ja eks mul tuli meelde, et vend Joonas Alvere, et tema tegi üli vajaliku albumi meile kui kristlastele ja kuidas see kõlab ja see, kui toores ja lihtnes on, et mul oli endal ka tänu sellele üks igatsus teha midagi sarnast ja tulin just sellises kohas ka, kus ma tahtsin midagi rahulikku teha ja sellises rahulikus kohas oma elus ja usus tänu sellele see sündis, et kui ma lihtsin Joonasele, et ütles, et tuli kohe kahe käega poolt, et teeme ära vabalt.
Väga, ja. Seda on nii hea kuulda, kuidas tegelikult meie annid ja ühes küljes ka väljakutsed inspireerivad teine teist, et Joonase tegemine lükkas nagu sinu tegemist takka ja kindlasti on sinu album see midagi, mis õnnistab lihtsalt kuulajaid, aga ma usun, et küll võib seemneid ka loojatele, et midagi uut ja värsket saad sündida. Sa juba mainisid vend Joonast, ennem kui me läheme nende laulude juurde, ma korra küsingi vahele sinu nii-öelda esineja nimi või siis konkreetselt selle projekti nimiga on Vend Margus, et kuidas selline vennalik värk on nüüd siis tullud? Milles see nimi?
No et oligi, kui me mingisugune hetk, see oli pool aastat tagasi, enne kui me üldse polnud arutanudki sellest albumist, siis kuidagi pikemalt rääkisime Joonasega juttu lihtsalt ja siis lihtsalt tuli jutuks, et mis siis kui mina hakkaksin ka albumit tegema teeks muusikat, et mis arvad, et kui ma paneksin oma nimeks Vend Margus, siis ka siin kohalgi oli kahe käega poolt, et alguses oli naljaga, aga siis mõtlesin, et miks mitte, et see on igati tore ja see on igati ühendav, et me ei tee ju seda asja nagu maailmamoodi, et me teeme ikka seda teeniva südamega ja ütleme nii, et ma usun, et sellega me anname oma venna mõõtu, et võib selle vend ette panna selle nii-öelda tähise.
Väga tore, kui nüüd keegi raadiokuulajatest kuuleb ja tunneb, et täitsa minu mõte, et siis varsti on teil juba vennaskond, et tuleb neljas, viies, kuues, seitsemes ka. Aga Margus, mõni sõna nendest lugudest, sa ütlesid, et need tegelikult on sinu sees küpsenud ju kaua aega ja nende vormistamine ei olnudki üldse keeruline. Kui ma siin olen kuulanud, sul on ikkagi terve hulk lugusid, mis on põhiliselt tehtud Jumala sõnale.
Jaa, igal juhul, et kas on täitsa Jumala sõnast, et eks mul need pealkirjad ütlevad ka niimoodi, et kui sa vaatad laulu pealkirjasid, siis on meie kord kirjakoht kas ees või pärast teisena pealkirjas. Et see on tulenevki sellest, et kui ta on järjekorras eespool, siis see tähendab, et ongi praktiliselt otse võetud viiblist, et aga kui on ta teisena, siis ta on inspireeritud sellest kirjakohast. Mul on endal nagu nii südame lähedane see, et oleks Jumala sõna kohaselt lauldud laulud, et Paulus ka õhutas laulma laule, vaimulike laule, õpetas sõnu ja neid ja psalme. Ja tegelikult need väga paljud nendest lauludest sündisidki niimoodi, et ma lugesin Jumala sõna, kui see teatud Jumala sõna, mida ma lugesin, hakkas elavnema minus. Siis teatud olukordades mul tuli südamele kirjutada laul või laulda läbi see kirjakoht, et see veelgi rohkem elavneks minus. Et veelgi rohkem ma nii-öelda siis annaksin kogu oma anni selle sisse ja et see kuidagi tõesti elavneks minu see kirjakoht. Ja ma väga sageli laulan läbi mõni neid kirjakohti, mis eriliselt kõnetavad.
Seda on nii inspireeriv kuulda. ütleme suurte rahvaste puhul, on et siis slaavi rahvad venekeelne kontekst või siis angloameerika, et see on väga tavaline, et paljud artistid ju tegelikult loovad muusikat peaaegu puhtalt jumala sõnale, aga meil Eestis seda liiga palju ei ole. Minu jaoks on see ka alati ääretult suur õnnistus, sest ma tunnen, et mul on ka näiteks palju kergem jätta sõna meelde läbi selle, kui ta on sisse lauldud. Ta palju kergemini ladestub heas mõttes minusse. Aga Margus, kohe varsti ma küsin sult, need hommikuminutid lihtsalt lähevad nii lipates, et kohe varsti ma küsin sinult, et mis on see üks lugu viimaselt albumilt, mida me võiksime kuulda, aga enne veel kaks lihtsalt asja. Üks on see, et millistest kanalitest, nüüd kui raadiokuulajad seda kuulsid, et mina ei teagi, kust võib leida sinu uut albumit ja kuna nad on nii kergelt kättesaadavad, siis kas on mingi viis või mingi moodus ka, näiteks kui keegi tahab toetada sind ka muusikuna, et kuidas seda võib teha?
Oh, seda viimast osa ma selle peale ma pole mõelnud. iTunesis on need laulud ka üleval, ma ise vaatasin. Läbi selle on võimalik saada toetust mul ja on võimalik toetada mind, aga isegi siis, kui te kuulate Spotify lihtsalt, siis ka see on nii-öelda natuke toetav. Aga eks see ei ole selle jaoks mõeldud, et mina tahaksin kindlasti, võt hea, et sa meelde tuled, sest ma kindlasti lisan YouTube'is. Mul on YouTube'is esitlus ainult tehtud, et Vend Margus ja sealt te leiate selle kasutaja, seal on kõik laulud üleval. Ja ma iga laulu alla lisan ühe lingi, kus te saate kõik laulud alla laadida. Nii et kui lähete jooksma või jalutama, siis te saate kas või MP3 või üks kõik kuhu oma lemikusse seadmesse alla laadida need laulud. Mina kindlasti ei teinud seda selleks, et kuidagi midagi teenida.
Seda on nii armas kuulda ja head raadikuulajad, see on ka see koht, kus just tulebki mõelda, et parim, mida me saame Marguse jaoks teha, on igal juhul kanda teda, tema peret palves ja see, et see loominguline pisik võiks Eesti kogudisi mööda mõnusalt laiali minna, et värsket muusikat, värsket loomingut tuleks rohkem ja rohkem juurde, aga lõpetuseks, Margus, mis on see lugu, mis interviu lõpuks võiks jääda kuulajatele kõrvu ja südamesse ja miks sa just selle valisid?
Eks ikka kõlab mul südames Kiitke Issandat, psalm 148 ja miks? Sest et see on psalmist ja see on puhtalt Jumala sõnast ja see on kuidagi ühendav. Ja eks nii palju oleme sinna instrumentaalselt ka sisse valanud oma enda ja et sellest on rõõm ja meil on rõõm seda jagada teiega.
Väga-väga tore. Aitäh sulle, Margus Koroljov. Selle, eest, et sa oled oma andi jaganud, see, et sa meiega oled täna hommikul vestelnud ja vend Margus, õnnistatud päeva jätku sulle kogu su perele.
Õnnistatud päeva teilegi. Aitäh selle võimaluse eest, et olla siin saates.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni kuus intervjuud lõppeva nädala argihommikutest Pereraadios. Sõna said Otto Aavistu, Anneli Veevo, Ants Tooming, Tiit Kuusemaa, Joosep Tammo ja Margus Koroljov. Aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele Rauno Verile, Gunnar Kottiisenile, Laura Jõgarile ja Tauno Toompuule nende intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmise nädala lõpus.
Nädala kaja. Intervjuud.
Kiitke Issanda taevastes, kiitke ülal kõrgustes. Päike ja kuu, kiitke teda, kõik valguse tähed. Kiitke taevaste taevad, kõik veed taevaste peal. Kiitke Issanda nime, ta käsul teid kõiki ju loodi. kiitke teda, kes kõik pani paika nii taevas kui maal. Issanda nimi üksi on kõrge. Koos kiitke nüüd teda. Tuli ja rahe lumi jõudu, maru tulgi kuulata sõna. Noored ja vanad, põed ja vennad ühes koos kiitke nüüd teda. Pauli Isus üle taeva ja maa.